Päivän teksti on tänään Matteuksen evankeliumin 7. luvussa ja se on otsikoitu sanoilla väärät profeetat. Pyydän, että nousette sen ajaksi ja halleluja hymnin ajaksi seisomaan. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profeetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Tämä on pyhä evankeliumi. Evankeliumiteksti on täynnä vertauskuvia, mutta itse asia on mitä konkreettisin, eli mikä on totuus ja mikä kaikki on harhaa. Välimeren maissa sekä juutalaiset, kreikkalaiset että roomalaiset tunsivat sananlaskun, hedelmistähän puu tunnetaan. Useat filosofit ovat sitten verranneet viinipuuta ja kysyneet, kuinka se voi kasvattaa oliveja tai jotakin muita hedelmiä. Roomalainen ajattelija ja filosofi Seneca sanoi jopa, hyvä ei voi nousta esiin pahasta, sen paremmin kuin viikuna voi kasvaa olivipuussa. Eikä kyse yksin ollut tällaista silmin nähtävistä eroista. Sanoihan Jeesus, eihän orjan tappuroista koota rypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Oli todellakin kuitenkin eräs orjan tappuralajike, Orapaatsama nimeltään, joka ällistyttävästi muistutti pieniä rypäleitä. Oli myös aivan tietty ohdake, jonka kukat kauempaa katsottuna muistuttivat viinipuun kukkia ja joita oli vaikea erottaa toisistaan. Ei Jeesus siis keksinyt vertauksiaan tai ottanut kevyesti niitä vain jostakin, vaan ympärillään olevasta luonnosta, jonka kuvia kaikki ymmärsivät. Mutta mitä hän varsinaisesti haluaa sanoa? On äärettömän vaarallista mennä kenen tahansa kelkkaan ja uskoa opettajaa kuin opettajaa. Jo kevät talvella oli Turun Sanomien yleisosastossa rippikoulun ilmoittautuneen nuoren tytön kirjoitus, jossa hän yhtäältä puhuu hyvin kypsän tuntuisesti asioista, yhtäältä kuitenkin purnaa sitä, että hänenkin pitää mennä vanhempien mieliksi rippikouluun ja vastoin omaa vakaumustaan yhdessä muiden kanssa tunnustaa uskonsa ripillä käynnin yhteydessä. Aivan niin kuin hän jo etukäteen tietäisi, mistä on kysymys, ottamatta lainkaan huomioon sitä, mitä vaikutus kaikella opetuksella yhdessä olemisella saattanee leirin aikana olla. Tyttö kirjoitti myös, kyllähän sitä voi uskoa Jumalaan ilman, että edes kuuluu seurakuntaan. Varsin oikealta hyvinkin monen mielestä tuntuma lausuma. Mutta ihmisluonto on kuitenkin sellainen, että kuin huomaamattaan, kun hän on vain omissa oloissaan, hän alkaa uskoa omien ajatustensa ja mielitekojensa ja halujensa mukaan. Sen mukaan, mikä sopii hänelle ja mikä miellyttää häntä. Juuri siitä syystä, ettei näin kävisi, on tärkeää, että jokaisella on oma yhteisönsä, kuten te täällä tai seurakunta, johon hän kuuluu. Tähän kaikkeen liittyy myös toinen tärkeä asia. Raamattu, tuo pyhä kirja. Niin hyvä kuin olisi, että jokainen meistä sitä tutkisi itsekseen, yksikseen. Se on kuitenkin ennen muuta seurakunnan kirja. Jos vain yksin ilman yhteyttä uskon yhteisöön me tutkimme Raamattua, silloinkin on vaarana, että omat mielihalut ja ajatukset valtaavat sen lehdillä mielemme ja loittonemme oikeasta raittiista uskosta. Meillä Suomessakin on tällaista Raamatun luvusta, jossa sana itse ei enää saa olla sanana isolla alkukirjaimella kirjoitettuna, aivan riittävästi esimerkkejä. On syntynyt suorastaan lukuisia pikkuyhteisöjä, jotka väittävät, että heillä on se oikea tieto ja ymmärrys, vaikka itse asiassa he ovat jo kulkeutuneet kauas alkuperäisestä sanasta. Antakaamme siksi Raamatulle kaikki kunnia. Se on varmasti Jumalan ilmoitusta meille ihmisille. Mutta samalla varokaamme, ettemme tee siitä omien mielihalujemme ja ajatustemme kenttää. Totuus sellaisena on monelle aikamme ihmiselle käsitys, jossa ei enää ole tilaa todellisuuden läpikuultavalle Jumalalle. Tieteen tarjoama maailmankuva on läpeensä naturalistinen. Eli toisin sanoen ainoastaan luonto on todellista, ei mikään muu. Ja toinen yhtä perustava tietoteoreettinen näkemys on, että vain aistihavainnot luonnosta ovat todellisia. Todellisuus toisin sanoen on näin kutistunut siksi, mitä aisteillamme ja ymmärryksellämme saamme siitä irti. Missä enää tarvitaan silloin Jumalaa? Hänellä ei ole paikkaa olevaisessa, ja kuitenkin kaikki on lähtöisin hänestä. Vai miten selitämme sen, että kaikkeus on alkujaan syntynyt tyhjästä? Mistä ihmeestä tuo aine oikein tuli? Miten alkuräjähdys sai alkunsa? Ja jos en sisältämä aine? Entä mistä johtuu, että tuo räjähdys oli niin äärettömän harmoninen ja sopusointuinen, suhtainen, että universumi tälläkin hetkellä on hienosti järjestynyt kokonaisuus, yksityiskohtia myöten, sen sijaan, että kaikki olisi yhtä kaaosta niin kuin me saatamme ymmärtää, että räjähdyksen jälkeen on. Pelkkää sattumaako vain kaikki? Onneksi meillä on tutkijoita ja muitakin, jotka tänä päivinä avoimesti pyrkivät selvittämään asioita. Vähintä mitä voisi niin tutkijoilta kuin muiltakin odottaa, että he edes myöntäisivät sen, että kaikkeus on liian suuri ihmisjärjelle läpikotaisin ymmärrettäväksi. Ja samalla niin ihmeellinen, että se ylittää kaikki odotuksemme, ajatuksemme, luulomme. Teologian jumaluusopin ensimmäisiä asioita on aina ollut, että Jumala, Jeesuksen Kristuksen isä, on transcendenttinen, niin kuin hienosti sanotaan. Tuo latinankielinen sana tarkoittaa samaa kuin aistimaailman tuolla puolen. Älkäämme siksi odottako, että hänestä Jumalasta saisimme kuvaa tai mittarilukemia omiin tutkimuslaitteisiimme. Hän on jotakin muuta, joka on kaiken takana ja jota nuo laitteemme eivät koskaan saavuta. Henkilökohtaisesti esimerkiksi saatan sanoa, että Jumala on puhtaampi, pyhempi, suurempi, jalompi ja niin edelleen kuin yksikään meistä. Mutta samalla kun näin sanon, minun on todettava kaiken jälkeen, hän on toisenlainen, paljoa enemmän, suurempi, ihmeellisempi, jotain sellaista, joka ylittää kaiken, oikea super. Juuri tämä on asia, joka saa minut ymmärtämään myös ihmeiden olemassaolon. Jatkuvasti tutkijat, ainakin luonnontutkijat, tieteilijät sanovat, ettei ihmeitä ole, koska yksikään luonnon laki ei rikkoudu. Jos joku näin väittää, ajattelen, hänen ensinnäkin tulisi tuntea kaikki luonnonlait, ennen kuin hän voisi jotain tällaista sanoa. Mutta onko ketään sellaista ihmistä? Jatkuvasti löydetään uusia totuuksia ympäriltämme. Luonnonlait, nekin, jotka tunnemme, ovat sellaisia, että niitä saa jatkuvasti, ellei päivittäin, niin kenties viikoittain tarkentaa, korjata. Luonnonlait eivät liioin hallitse, ne enintäänkin vain kuvaavat sitä, miten luonto tietyissä tilanteissa käyttäytyy. Eli näin ajattelen tästä kokonaisuudesta. Me katselemme ympärillämme olevaa luontoa. Yhtä hyvin pienen pientä atomimaailmaa kuin koko universumia, kaikkeuden suuruutta, ihmisen kannalta, ihmisen järjen kannalta ymmärrettynä. Kun kuitenkin meidän pitäisi katsoa kaikkia Jumalan kannalta. Ja jos Jumalan kannalta katsomme, silloin mikään ei enää ihmetytä. Kaikki on mahdollista. Se siis, jos sanomme, ettei ihmeitä ole, ettei niitä voi tapahtua, tai mitä sanomme, toteammekaan näistä asioista, johtuu, näin ajattelen, viime kädessä vain siitä, että ihmisjärki saa kaiken määrätä sen sijaan, että Jumala saisi olla Jumala. Tässäkin. Silloin maailma näyttää varmaan toisenlaiselta. Ihmeet ovat todellisuutta tämänkin päivän maailmassa. Ja kristillinen usko taas saa sen aseman ja vaikutuksen, mikä sille kuuluukaan. Kuka onkaan sanonut, ota uskostamme pois ihmeet ja niiden mahdollisuus. Mitä silloin jää jäljelle? Ei mitään, tyhjää vain. Kyllä ihmeet kuuluvat kristilliseen uskoon. Tänäkin päivänä siksi, että on Jumala, jolle kaikki on mahdollista. Millainen julistaja on sitten oikea julistaja? Ei ainakaan julistaja, joka etsii omaa kunniaansa ja hyötyään. Voi tuntua yllättävältä, että sanon näin. Esimerkkejä kuitenkin löytyy paljon. Oikea julistaja myöskään puhu vain omista mielihaluistaan, vaan oikeasti etsii Jumalan sanan totuutta ja sen syvyyttä. Eräs jo kauan sitten manalle mennyt suuri Jumalan mies sanoi, on samanaikaisesti mahdotonta, että joku yrittää todistaa viisautensa ja että Kristus saa olla ihmeellinen. Oman vuosikymmenien kokemuksen perusteella saatan sanoa myös, että olen suorastaan tarvinnut kaikki ne vastoinkäymiset ja vaikeudet, joita elämässäni olen saanut. Ilman niitä oma kehuni olisi alkanut haista, ja minusta olisi tullut maallisessa mielessä ylpeä ja itseäni pitkälle päässeenä, ainakin joiltakin osin onnistuneena pitävä ihminen. Nyt sen sijaan, mitä vaikeimpaan tilanteeseen jouduin, sitä lähemmäksi se ajoi minut Kristusta. Kuinka useasti ja paljon tuskassani ja epätietoisuudessani näin olen rukoillut. Uskon, että tätä tietä myös olen pysynyt hänen osoittamallaan tiellä, niin kuin hän on hyväksi nähnyt. Siksi tahdon sanoa kiitoksen tästä kaikesta hänelle. Rukoilkaamme. Herrani ja vapahtajani, sinä, joka yksin olet totuus, miten vaikea minun onkaan se nähdä ja elämän eri tilanteissa tunnustaa. Vapauta minut ennakkoluuloista. Avaa silmäni ja korvani, jotta minäkin voisin nähdä ja kuulla ja päästä sisälle sinun totuuksiisi, valtakuntasi salaisuuksiin. Nimessäsi. Aamen.